Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor jeg sejler i en lille papirbåd vuggende på et hav af registre. Det hav har været temmelig oprørt på det sidste, ikke mindst i forhold til danske læger. Vi har en af dem i studiet, som har været midt i orkanens øje, men så må sige, det er dig, Trine Jepsen. Velkommen til dig.
Tak.
Registre, hvad betyder det for dig?
Det betyder flere forskellige ting. Altså, dels så betyder det databaser, som er... hvor man samler nødvendige og tilstrækkelige oplysninger om velafgrænsede diagnoser i en velafgrænset population og anvender dem til det formål at forbedre behandlingen for lige præcis den sygdom eller den patientkategori. Men det register betyder også for mig, at man samler alle patienternes oplysninger uden hensyntagen til, at det er velafgrænset eller ej i store registre, og giver rigtig mange forskellige instanser adgang til at kigge med på dem, og det er der mange, der har interesse i.
Du overvejer faktisk at gå til politiet omkring den måde, som data for eksempel din konstellation og mange andre læger, de bliver brugt på til et stort register. Hvorfor det?
Fordi det er igennem afsløringer fra DR i den her uge er kommet frem, at det rent faktisk er ulovligt med den datatransport, der sker fra patienternes journaler fra almen praksis til en fælles database. Den er oprettet på et grundlag, som der slet ikke er lovhjemmel til i Danmark, så det er derfor.
Det er simpelthen, at man, der er ikke nogen, det der hedder informeret samtykke, det finder ikke ordentligt sted mellem lægerne.
Også, det eller, handler, altså det kredser meget omkring altså det her med retten til at blive informeret og give samtykke til, hvem man vil dele sine helbredsoplysninger med. Det handler om hvordan den kvalitetsdatabase er oprettet, og om den er oprettet på de rigtige forudsætninger med de rigtige tilladelser. Ja.
Vi vender tilbage til dig, Trine Jepsen, lidt senere her i programmet, men der er andre, som bruger register til noget helt andet. Det er blandt andet dig, Lise Akkerlej, som er kommunikationsdirektør hos Alka Forsikring. Hvad betyder register for jer i jeres branche?
Det betyder jo rigtig meget, fordi det fortæller en historie om vores kunder, og det er med til, at vi kan sætte de rigtige priser, sådan som man betaler for den forsikring, man faktisk gør sig fortjent til.
Så det er et afgørende værktøj, om man så må sige, i forhold til dit daglige arbejde, at man har nogle gode registre.
Det er et afgørende værktøj for os, sammen med en hel masse andre statistikker, som vi kører det sammen med, som er sådan mere bredt end bare at køre på den enkelte person. Ja.
Vi vender tilbage til Alka lige om lidt, fordi I har lavet en boks, der sidder i biler og som registrerer, hvordan vi kører. Og hos din kollega, Pelle Martin Schmidt, som kommer fra Next Forsikring, der er det ikke en boks, der er det en app, som I er i gang med at lave. Hvor langt er I med den, Pelle Martin Schmidt?
Vi er ret langt. Vi er ikke klar til at vise noget til offentligheden endnu, men det håber vi på at være i starten af det nye år.
Og det, hvad skal sådan en app kunne?
Jamen, appen skal kunne krydre de her oplysninger, som vi også bruger fra forskellige registre, med nogle adfærdsoplysninger om dem, som ønsker at være med i det her projekt eller produkt. Deres adfærd i trafikken vil vi gerne krydre med de her registeroplysninger for at belønne dem og give dem den rigtige præmie der på deres bilforsikring.
Sådan en som mig, der sidder inde i det her program, lige snart er nogen, der siger noget med adfærdsoplysninger. Hvad dækker det over?
Det kan være, hvordan de befærder sig i trafikken. Overholder de hastighedsgrænsen? Hvor hurtigt accelererer de? Hvor hårdt bremser de op? Og hvordan tager de sving? Sådan nogle oplysninger fra deres kørselsstil.
Og det kan I blandt andet finde ud af, ved at der sidder sådan en G-måler i mobiltelefoner, kan man sige, så man kan se, hvor mange G man trækker, når man kommer rundt i det her sving med 180.
Ja.
Vi vender tilbage til fremtiden for forsikringer og for lægernes register om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit vindue ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der er vi besøg af to forskellige forsikringsselskaber, eller i hvert fald repræsentanter for dem. Det ene, det er Alka Forsikring, repræsenteret ved kommunikationsdirektør Lise Akkerlej. I har lavet en boks, den hedder en Alka-boks. Prøv lige at fortælle mig, hvad kan sådan en?
Jamen, sådan en kan man frivilligt få sat i bilen, og så kan den måle hastigheden, og den går vi ind og tager lige inden et uheld, hvis det er, der er et sammenstød. Så kan den måle den G-påvirkning, det vil sige det tryk, som man støder sammen med. Og så har den også en GPS, og det vil sige, at hvis du kommer galt afsted, så kan den ringe efter ambulancehjælp helt af sig selv.
Det gør den simpelthen. Hvis jeg kører ind i noget, så ringer den selv efter en ambulance og siger, at jeg vil gerne hentes.
Den ringer, altså hvis den har et G-tryk over G4, så ringer den først til dig faktisk. Hvis du ikke tager telefonen, eller du virker forvirret, eller du beder om hjælp, så sender den helt automatisk ambulance, og det gør den faktisk i hele Europa. Så hvis du kører galt en eller anden nat, når du kører hjem fra en lille restaurant nede i Syditalien på sommerferie, så kan du også få hjælp der.
Men det vil sige, altså du siger, at den kan finde ud af, om jeg virker forvirret?
Altså, det kan den ikke finde ud af, men vi arbejder sammen med de forskellige alarmcentraler, så du bliver ringet op af en, der sidder på en alarmcentral.
Okay, du bare altså for lige at klarificere, om det var boksen selv, der ligesom var i stand til at lytte på min stemme og sige, at han lyder meget forvirret. Det er jo lidt ligesom sådan en sort boks af dem, der sidder i et fly, men det hedder ikke Alcas sorte boks. Hvorfor hedder det ikke det?
Jamen, det er jo fordi, at vi selvfølgelig er helt klar over, at det der med, at man har en boks siddende, og vi er helt klar over, at der er en masse barriere omkring det her over overvågning. Så vi prøver selvfølgelig at fortælle om det på en positiv måde, og derfor har vi valgt at kalde det Alka-bokse. Vi har en helt masse andre, haft en masse andre udtryk i spil, men vi synes ikke, at overvågning nødvendigvis behøver at være noget negativt, og der ligger noget negativt lavet i overvågning, det ved vi alle sammen godt.
Jeg synes, vi skal høre en reklame for den her Alka-boks.
Hos Alka vil vi gerne belønne de bilister, som kører ordentligt. Derfor introducerer vi Alka-boksen. Den opsamler data om din kørsel og belønner dig for at køre ordentligt. Med Alka-boksen sparer du penge på bilforsikringen, når du kører ordentligt. Det er vores måde at belønne dig for at være en ansvarlig bilist. Og samtidig får vi måske et par stykker til at passe lidt bedre på i trafikken.
Det her, det var så en reklame for den her Alka-boks. Nu kan man ikke se videoen her i radioen, men der sidder faktisk sådan en tegnet mand med et meget stort hoved, der kører utrolig langsomt i en bil, og så har han en stor styrthjelm på ovenikøbet ind i bilen også. Er det sådan, vi helst skal køre Lise Akkerlej i fremtiden?
Ej, jeg tror, at det er sådan en lille karikatur, at vi skal køre med styrthjelm og køre utrolig langsomt. Men det er sådan, at vi har lavet nogle undersøgelser, der viser, at man faktisk tænker sig lidt ekstra om, når man har en Alka-boks i bilen, fordi der er nogle konsekvenser. Hvis du kører for stærkt i det tidspunkt, hvor du har et uheld, så øger det din selvrisiko med, ja, det bliver sådan lidt teknisk, 1000 kroner per 5 km, du har kørt for stærkt. Så der er nogle økonomiske konsekvenser, og det vil sige, at man tænker sig om lige en ekstra omgang, før man trykker på speederen, og vi kan se, at det regulerer altså din trafikadfærd på positiv vis, sådan så man har færre uheld. Og det er også derfor, at vi kan give en lavere præmie med det her produkt. Man får 25% på sin bilforsikring, hvis det er, at man har en Alka-boks installeret i bilen.
Altså det her, det lyder som, nu er jeg fra Jylland, det lyder nærmest som om, man får en indbygget, politibetjent i sin bil, som skal fortælle en, hvornår man er nu, ovenikøbet med indbygget fartbøder, fordi man simpelthen i bonger en, hvis jeg har kørt for hurtigt.
Ja, vi kigger kun, og vi kigger virkelig kun 20 sekunder inden et uheldstidspunkt, hvis det er, du har et uheld, eller så går vi faktisk ikke ind og kigger på den, medmindre du beder os om at finde din bil, hvis den er stjålet, eller at du kommer ud for et uheld, men så er det altså Falk, der tager over, så er det ikke os selv. Så den eneste tidspunkt, det er relevant for os at se, det er, hvis der er et sammenstød, og vi skal ind og se, om du har overholdt hastigheden lige der. Ellers så er det faktisk ikke noget, vi er inde og kigge på.
Du kommer der lige et farligt synspunkt. Altså her, da jeg var ung for utrolig mange år siden, og lige har fået kørekort, der var jeg nok indrømme, at jeg indimellem kørte en hel del for stærkt. Det var også over Jylland, der var masser af plads, og jeg har ikke kørt galt nogensinde som sådan. Skal man ikke ligesom prøve at køre lidt for stærkt for at vide, hvordan sådan en bil egentlig reagerer? Kan man ikke blive for forsigtig?
Altså det er der jo rigtig mange unge mennesker, der tænker, og der er desværre også rigtig mange, der bliver slået ihjel i trafikken. Og det er jo især unge mennesker, der synes, at de skal prøve at køre for stærkt og få det her adrenalinkick. Men du slår dig selv og andre mennesker ihjel på at prøve det her. Så vi håber jo, der er jo rigtig mange unge mennesker, der har taget imod den her Alka-boks, netop fordi, at man kan spare nogle penge på en dyr forsikring. Så det er det, vi håber, vi kan være med til at regulere deres adfærd, og vi kan betale den her, eller man kan slippe med den her billigere præmie, netop fordi, at vi kan se, at de har færre skader.
Har du selv sådan en boks i din bil?
Nej, det er fordi, jeg er firmabil, så jeg kan ikke være inde under den ordning, for ellers ville jeg meget gerne have den.
Og også, du kører aldrig selv for stærkt?
Jo, det gør jeg nemlig, så det vil faktisk være meget god motivator for mig, sådan en Alka-boks.
Du har en konkurrent siden her ved siden af, det er Pelle Martin Schmidt, administrerende direktør for Next Forsikring. I har fået en masse klø i medierne her for en uge tid siden, fordi I har lavet faktisk stort set det samme, som Alka vil lave. Hvordan kan det være, I har fået ballade?
Jeg synes nu ikke, vi har fået ballade. Vi har tværtimod, så vi har hørt fra et par kunder, som eksisterende kunder, som har været meget interesserede i at høre mere om vores koncept, og også spurgt os, om de kunne blive beta-testere på vores app-løsning.
Nogle af dem, I har fået klø for, det er fra Forbrugerrådet, som har været ude at sige, at I laver noget, som hedder mikrotarifering. Hvad er det for noget?
Mikrotarifering er noget, alle forsikringsselskaber bruger, og er jo noget, som man kan sige, tilpasser forsikringsprodukterne til den enkelte forbruger, vurderer risikoen på den enkelte forbrugers præmisser, og dermed sætter prisen rigtigt.
Og det strider ifølge Forbrugerrådet imod det, de kalder sådan et solidaritetsprincip med, at man ligesom, at os, der er uheldige og kører galt og har risikobetonet adfærd, at det bliver virkelig alle de flinke, pæne mennesker, der betaler for os.
Ja, altså man kan sige, nu tror jeg ikke, solidaritet er ikke noget, som den enkelte forsikringstager tænker ret meget over. Specielt ikke, når den enkelte forsikringstager får sin præmie at vide eller tegner en ny forsikring. Så tænker man ikke ret meget på at være solidarisk med sine medforsikringstager. Og man kan sige generelt set, så tror jeg, at den tanke blandt forbrugerne er ved at være lidt over, og dermed også blandt forsikringsselskaberne.
Ja, altså jeg har også set den her kritik fra Forbrugerrådet, og jeg kan ikke forstå, hvordan de kalder det usolidarisk. At man betaler for den adfærd, man faktisk har. Det er jo sådan i forsikringen, hvis du er direktør og bor i et stort hus op på Nordkysten, har dyr kunst og konen har dyre smykker, så har du en højere forsikring, end hvis du er en almindelig familie i Danmark, der har et rækkehus i Herlev. Og det er da solidarisk, at man betaler for den omkostning, man har for et forsikringsselskab. Og ligesådan, så er jeg da egentlig glad for, at jeg ikke skal betale for min nabo. Han er 19 år og har en Ford Mustang, og han kører pilrådent. Og jeg ville da synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, hvis jeg skulle betale for hans forsikring, fordi han har så mange skader hele tiden, fordi han kører uansvarligt. Så jeg forstår, jeg vil gerne udfordre deres solidaritetssnak her, fordi at det er faktisk solidarisk, at synes jeg, at man får en pris efter, hvor dyr en omkostning man faktisk er for et forsikringsselskab, uanset om det er på dit hus eller om det er på din bil.
Altså, det er selvfølgelig en tanke om, at man godt kunne, altså hvis man gik virkelig amok, så kunne man jo trække den ud over hele samfundet og sige, at jeg lever et vildt risikofuldt liv, så skal jeg betale noget mere skat end alle mulige andre. Eller sådan et eller andet. Skal vi derhen, tror du?
Altså, når man tjener flere penge, så betaler man også mere i skat. Det er jo også solidarisk.
Ja. Vi skal lige høre, der er en lille reklame for Next også, den kommer her.
Hej, mor. Kontrol og så sæt. Ja.
Nogle gange vil man ønske, at alt i ens hverdag var online, så man bare kunne trykke fortryd. Køb dine nye forsikringer på Next.dk. Next Online Forsikring. Simpelt og sikkert.
Nogle gange vil man ønske, at alting var online. Pelle Martin Schmidt, hvor meget kunne I godt tænke at have online om jeres kunder, hvis I nu kunne få det, som I gerne vil have det?
Alt det, der er relevant for, at vi kan fastsætte risikoen og dermed kundepræmie, er vi selvfølgelig interesseret i at vide. Vi indsamler cirka de samme informationer, som andre forsikringsselskaber i branchen gør, for at man kan indtegne forsikring hos os. Så man kan sige, online-konceptet i Next Forsikring er, at vi gerne vil have de direkte slutkundeforhold, og vi gerne vil betjene dem online lige så vel, som give dem mulighed for selv at betjene sig online.
Hvorfor siger du, nu siger du cirka lige så mange, vil I have lidt flere eller lidt færre?
Jeg tror, at på nogle produkter vil vi have lidt flere, på nogle produkter vil vi nok have lidt færre. Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, præcis hvad man spørger om, og hvad man har inkorporeret i sin beregning af kundens pris. Men det er tæt på at være det samme i hele branchen.
Hvis man nu tager netop jeres produkt der, altså det fik vi at vide før fra Alka. I var ikke interesseret, I var i fuld kunde de sidste 20 sekunder, efter man var kørt galt, efter man har kørt hurtigt og sådan noget. I var ikke interesseret i resten. Jeres app holder den øje med, hvor hurtigt jeg kører hele tiden?
Ja, vores app lægger op til at være et tilvalgsprodukt oven på vores normale bilforsikring, så man kan tilmelde sig og deltage i den her ordning. Og hvis man viser sig, at man har en god kørestil, adfærd, overholder færdselsgrænserne og ikke laver mere normalt hårde opbremsninger eller accelerationer, så kan man blive belønnet for at have en god adfærd, og dermed få reduceret sin præmie.
Prøver du den ind i din egen bil også?
Ja da.
Den skal være der. Betyder det sådan noget for din forsikring, eller får du også den betalt?
Ja, det er selvfølgelig spændt på at se. Nej, jeg får den ikke betalt. Jeg betaler den selv min forsikring, og jeg glæder mig til at se, hvad den betyder, fordi jeg vil sige, det er jo mange parametre, der måles på, og jeg er endnu ikke selv helt klar over, hvordan det vil have påvirkning på vores priser. Men jeg glæder mig da til at få en vurdering af min egen kørselsadfærd.
Hvis nu du for eksempel, altså nu har du så, du med den her ting, der kan man så få adgang til at finde ud af, hvordan folk, om de nu ligger og kører rådent, eller de kører for stærkt, eller de trækker for mange G-svingene, og sådan noget, og glemmer at bremse ned, og den slags ting. Hvis nu du også i sådan den bedste af alle verden har set med forsikringsbriller, kunne du så godt tænke dig for eksempel at få adgang til min patientjournal på sundhed.dk?
Altså nu i Next Forsikring har vi kun 5 produkter, som man kan sige dækker over de mest almindelige privatsikringsprodukter i Danmark. Vi har ingen produkter, som er relateret sig til sundheds registre og lignende, så lige præcis sundhedsregisteret vil ikke have relevans for os, nej.
Jamen nej, lige så ikke, eller ikke?
Jamen, jeg vil også sige, at jeg kan godt forstå med en bilforsikring, at det er relevant at se, hvor hurtigt du kører, og hvordan du kører i svingen osv. Det kan du nok godt lave en rimelig præcis profil og prisfacet ud fra det. Men med sundhed, der er vores erfaring i hvert fald, at vi har de oplysninger, vi skal bruge for at kunne lave en forsikring til den rigtige pris. Fordi jeg tror også, at man skal passe på i det her, at vi ikke bliver overloadet af informationer. Så der er også en grænse for, hvor mange informationer vi skal tage ind. Jeg tænker også med sådan en app, hvis du har den i din smartphone, der er det jo også noget med at regulere, hvornår har man slukket sin telefon, hvornår har man glemt den i bilen, kører du i taxa. Der er jo en hel masse adfærd, som du måske ikke har, men som bliver målt, som du så kan lave en masse støj i den kommunikation, vi faktisk får.
Ja, nu så lige spørge, så jeg tænker på her, så Pelle Martin Schmidt, hvor gammel er du egentlig, og hvad for en bil har du?
Jeg kører i en Tesla, og jeg er 31 år.
Ah, det er jo en snyde bil. Den er jo elektrisk.
Ja, den er elektrisk.
Det gælder ikke rigtig forordentlige biler.
Det befærder sig jo ens i trafikken med alle mulige andre biler.
Så. De accelererer vist jo utrolig hurtigt, har jeg hørt.
Ja, det, så det kan de i hvert fald gøre. Man skal passe på.
Du ikke trænger for mange G i den der sammenhæng. Mange tak til dig, Pelle Martin Schmidt, administrerende direktør i Next Forsikring, og til dig, Lise Akkeli, kommunikationsdirektør hos Alka. Det bliver spændende at følge med i, hvor meget fremtidens forsikringsselskaber kommer til at holde øje med deres kunders gøren og laden.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Vi har en gæst med her i studiet. Det er Trine Jeppesen, som er læge fra Amager. Læger, I sidder jo også med data, der kunne interessere de her forsikringsselskaber. Nu siger de her to tilstedeværende ganske vist, at de ikke er så interesserede i det her, men kan I mærke en eller anden form for pres for at aflevere sådan nogle data?
Altså, det kan vi selvfølgelig i høj grad, og der er rigtig mange paralleller til den måde, som forsikringsselskaberne risikovurderer deres kunder på i forhold til for eksempel deres adfærd i trafikken. Der er faktisk ikke den store forskel i forhold til den måde, som man risikovurderer patienter nu om stunder. Så det her med at bringe diskussionen op med, om vi solidarisk skal bidrage til en fælles forsikring, det er der nok, de fleste af os herinde er nok enige om, at det synes vi er en rigtig god idé her i vores samfund. Men de færreste tænker måske over, at diagnoseadfærden hos den praktiserende læge inden for de sidste 20-30 år har ændret karakter. Og i stedet for at diagnostisere egentlig sygdomme, er vi jo blevet meget mere fokuseret på at diagnostisere risikoadfærd, altså risiko for sygdomme, i den tro, at vi kan forebygge os ud af at blive ramt af de sygdomme, som vi nu kender udviklingen af. Så der har været en stigende tendens, specielt over de sidste år, på at vi screener vores patienter for, i hvor stor grad de er i risiko for at udvikle en sygdom. Og det er noget, staten har pålagt os, enten ved at straffe os for ikke at gøre det, eller belønne os for at gøre det. Det kunne for eksempel være livsstilsvaner. Vi har tidligere talt om den her diagnose, der hedder skadelig brug af alkohol. Dengang jeg blev færdig som læge i 90'erne, der var det en diagnose, man gav til folk, som, eller patienter, som kom ind på hospitalet og havde manifeste symptomer på alkoholrelaterede sygdomme, altså skrumpelever eller blødende årknuder i spiserøret.
Det lever om træmens.
Ja, lige præcis. Men sådan er det bare ikke længere. Nu betegner diagnosen skadelig brug af alkohol en risikoadfærd, som er defineret ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at kvinder kun bør drikke 7 genstande om ugen, og mænd kun 14. Og det er et relativt begreb, fordi at, det er muligt, at man øger sin risiko for visse sygdomme, hvis man drikker mere end det, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Men det er også muligt at forebygge andre sygdomme. Så det er lidt urimeligt, at man sådan kan få en diagnose som skadelig brug af alkohol, når den ikke entydigt er skadelig, og når det kun er ganske få patienter, som rent faktisk vil udvikle problemer eller alkoholrelaterede sygdomme, når de har den diagnose.
Og det vil så også betyde, det har så også pludselig en betydning, fordi at det så står i den her journal, som man så det, er begyndt at det, dele rundt omkring.
Og det har
så
selvfølgelig.
Der, du var, altså første gang, du var her i studiet, det var i oktober sidste år, hvor du talte om, at den her tavshedspligt, som læger jo er kendt for at have, den er alvorligt i fare, fordi I skal dele alt, hvad jeg ligesom kommer ind til med læge med. Det skal I nu dele med regionerne. Og det er der så sket en helt lille ballade med siden dengang, siden oktober sidste år, for nu er det pludselig kommet op, og som en diskussion, det viser sig faktisk at være ulovligt.
Ja, altså jeg er taknemmelig for, at Danmarks Radio er gået ind i den her konflikt, fordi at de har i
løbet af sidste...
Og Radio 24-7, som jo var de første til overhovedet at have fokus på det her område, og det takker jeg for. Men i løbet af den sidste uge er det kommet frem, at den måde, som vi praktiserende læger leverer oplysninger videre fra vores patienters journaler til den centrale database, som opsamler patienternes oplysninger, den er ulovlig. Der er simpelthen ikke lovhjemmel til, at man uden selektion kan hente alle oplysninger ud fra patienternes journaler, og så lære dem i den her database, og så oven i købet sidenhen transportere dem videre ud på sundhed.dk, hvor man så præsenterer dem. Det er sådan, at der gælder en lov for kvalitetsdatabaser, at de må kun indsamle de oplysninger, som er relevante og tilstrækkelige for nødvendige og tilstrækkelige for de sygdomme, som de er blevet kvalitetsdatabase for. Og DAMD, som er navnet på den database, som vi leverer oplysninger til, har i øjeblikket godkendelse til at være kvalitetsdatabase for 4 sygdomme, men de henter alt, hvad der står i patienternes journaler, og det har de gjort uden at informere de praktiserende læger om det.
Heller ikke patienterne, hvis jeg husker at sige.
Og heller ikke patienterne, så det vil altså sige, at patienternes oplysninger bliver delt, uden at de er blevet informeret om det, og uden at de har givet tilladelse til, at de her oplysninger gives videre.
Altså, da du var herinde i oktober 2013, der var en af grunden til, at du var, det var, fordi du simpelthen havde lukket for din egen datastrøm, for din egen praksis, og simpelthen sagt, at det ville ikke være med til, fordi der var ikke noget informeret samtykke på det tidspunkt. Og dengang snakkede vi jo også med Bent Hansen fra regionerne, som mente, at det var noget, det skulle I nok finde ud af det hele, og det var stille og roligt. Har du åbnet for den strøm igen?
Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Altså, jeg mener jo stadigvæk, at datatransporten den er ulovlig, og det mener jeg så, at jeg har fået ret i, at sundhedsjurister i den her uge har slået fast, at der ikke er lovhjemmel til at have en database, som fungerer på den måde. Og i øvrigt så har de heller ikke de nødvendige tilladelser, og det er ovenikøbet kommet frem, at de ansvarshavende myndigheder har kendt til den her ulovlige datatransport i flere år, blandt andet Statens Serum Institut og Datatilsynet og Region Syd, som forvalter vores database, og Region Midt. Men der er ikke nogen, der har taget aktion og ændret praksis i forhold til, at de her data blev lagret og delt videre på sundhed.dk. Så der må jo være nogle centrale instanser, som har rigtig meget interesse i, at de her data de bliver præsenteret der, hvor de nu gør, delt der, hvor de gør.
Hvad er det for en interesse? Hvorfor tror du, det kan være?
Jamen, staten har jo helt sikkert en interesse i, at vi deler, at de får adgang til alle patienternes data på den måde og får kontrol over det. Data dels, fordi de kan regulere adfærden hos den praktiserende læge. De kan lave regulerende altså det er et spørgsmål om økonomi, ikke? Og så letter det jo statens arbejdsgange, hvis man sådan kan lave en fælles dataplatform, hvor alle de offentlige instanser, som har interesse i at komme ind og kigge på det her, de bare kan få et login og komme ind.
Så det er halvt for at ligesom holde styr på jer, så I ikke, så man ligesom kan sige, at man kan finde ud af, at man måske kunne gøre det lidt billigere, og halvt for at ligesom holde styr på befolkningen som sådan, så man ligesom kan overskue, hvad de går og har gang i. Det er vel egentlig meget flink.
Fuldstændig ligesom forsikringsselskaberne. Altså, de vil selvfølgelig gerne have, at vi ikke ryger, ikke drikker, vi motionerer, vi løber, og vi gør de ting, som i det hele taget holder os udgifterne til samfundet nede på bedst mulig måde, ikke?
Du har valgt, altså hvad er der sket i den her sag? Du snakker simpelthen om, at du ligger og læner dig op af en politianmeldelse, det der hedder DAC-E og Region Syddanmark.
Jamen det gør jeg, fordi det der er pointen i det her, det er, at den datatransport, som nu foregår for, eller stadigvæk foregår, ikke lige for min klinik, men fra de klinikker, som er forbundet med databasen, ja, den hæfter den enkelte læge for. Selvom det ikke er dem, der ligesom sørger for, at oplysningerne ryger ud, så er det stadigvæk lægen, der er ansvarlig for at have afleveret nogle oplysninger til en database, som patienten måske ikke har givet tilladelse til. Så det vil altså sige, at jeg bliver kriminaliseret i et system, som jeg stort set, altså som jeg ikke har ansvaret for. Så hvis ikke at de ansvarlige myndigheder, de ret hurtigt eller nærmest med øjeblikkelig varsel, holder op med at hente data fra mine patienters journaler, som de ikke har tilladelse til, så ser jeg ikke anden udvej, end at så må man jo til politianmelde de ansvarlige myndigheder, så de kan få bragt tingene i orden.
Hvad vil du melde dem for?
Ja, det er jo så et spørgsmål. Altså, men for at hente, altså tappe ulovlige oplysninger ud, altså ulovligt at tappe oplysninger ud fra mine patienters journaler, som de ikke har givet tilladelse til, og som de ikke er informeret om.
Brud på persondataloven?
Det er jo brud på både persondataloven og på sundhedsloven. Det er de to lovgivninger, som er i øjeblikket ikke bliver overholdt.
Mange tak til dig, Trine Jeppesen, praktiserende læge fra Sundhedsregister og de her store linjer. Der skal vi ned i et mere konkret problem omkring registrering. Hvad nu, hvis nogen stjæler ens oplysninger? Jeg tog på besøg hos Lars Slot i Roskilde. Aflyttet er taget på besøg hos Lars Slot, som vi sidder inde i hans stue lige nu med en masse papir omkring os her fra alle mulige forskellige. Der ligger noget forsikring og nogle registreringsattester og lidt andet forskelligt. Vi tager på besøg op straks, fordi at du er ramt af noget, som danskere er begyndt at kende til i større omfang, end de i hvert fald har gjort før. Der har været 42.000 af dem i 2012, nemlig folk, der er blevet ramt af identitetstyveri. For dig, hvordan opdagede du, at du var blevet, at der var nogen, der ligesom havde nogen, der havde været inde og stjæle dig, om man så må sige?
Jamen, jeg har en masse haveaffald, der skal køres væk, så jeg har købt mig en ny trailer, og den skal omregistreres, og det gør man på nettet. Og der finder jeg ud af, at da jeg ser, hvordan registreringsattesten kommer til at se ud, at det er en adresse, der er på, som jeg overhovedet ikke kender. Det er Hvidovre. Jeg har aldrig boet i Hvidovre. Jeg bor i Roskilde. Først så tror jeg, det er en fejl, og jeg prøver 3 gange. Og så bliver jeg lidt mistænksom og går ind på border.dk for at se, hvordan jeg står registreret. Og der kan jeg så se, at jeg er tilbage i juli måned er flyttet til Hvidovre. Og der får jeg jo bange anelser. Jeg har godt hørt om identitetsteori før. Selvfølgelig tænker man, det må være en fejl. Men jeg tænker også med det samme identitetsteori. Og så googler jeg adressen og søger adressen på Krak. Kan for det første se på Krak, at ja, jeg bor der, er 2 telefonnumre mere end nogen, jeg kender til. Og på Google kan jeg se, det er et hus, der står til salg, og det står tomt. Og der var jeg helt sikker på, hvad klokken var slået af, at det var identitetsteori.
Du tager dig ud, eller hvad, hvordan ser det der hus ud?
Ja, først så er jeg meget rystet de første par timer og tager forbi politiet, og de tror lidt, det er nok bare en fejl. Så tager jeg derud og for at se, om der er noget at se. Og der er et hus, som ganske rigtigt står tomt, der har stået tomt længe til salg. Jeg snakker med naboerne, om de har lagt mærke til noget, det har de ikke. Og går så over og kigger på postkassen, og kan se, der stikker brev ud af postkassen, fordi den er overfyldt, og kan så se, at det er brev med mit navn på. Og så gør jeg det, at jeg tømmer simpelthen postkassen. Og der ligger selvfølgelig en masse reklamer, fordi jeg er jo blevet tilmeldt i en adresse, og så ligger der en masse post til mig.
Kan du prøve at beskrive, hvad er det for noget post, der ligger til dig?
Jamen, jeg er både forfærdet og lettet, kan man sige. Der ligger nogle regninger fra 2 teleselskaber, og så ligger der et nyt borgerkort til mig, og så ligger der jo noget post, som er blevet videresendt fra mit rigtige hjem. Så ligger der jo blandt andet forsikringspapirer, og når man flytter, så stiger man jo forsikring, hvis man flytter til et dyre område. Så på den måde ligger der flere ting. Så ligger der en enkelt rykker fra noget tv-signal, jeg kan betale for, fordi jeg jo ikke har fået regningen herhjemme. Men jeg var lettet på den måde, at der ikke var mere, fordi jeg har hørt om rigtig mange, der har kommet til at skylde rigtig mange penge væk på papiret. Og der lå altså kun for 2 teleselskaber, og så var jeg rigtig lettet over at se, at mit nye borgerkort, mit nye sygesikringsbevis, det lå der. Det vil sige, at det var ikke blevet misbrugt endnu.
Ja, det kunne man da lave temmelig mange ulykker med det der borgerkort, hvis man havde haft det i hænderne.
Ja, man kan lave rigtig, rigtig mange ulykker bare med CPR-nummeret, men har man noget, hvor CPR-nummeret står på, altså et borgerkort med en ny adresse, så kan man lave rigtig, rigtig mange ulykker. Så jeg var rigtig lettet over, at de ikke har nået at tømme postkassen. Jeg opdagede det forholdsvis hurtigt, og enten er de blevet forstyrret i, hvad de lavede, så de ikke er nået derud, eller så har det været nogle amatører, fordi der lå sådan set de ting, de skulle bruge. Altså de havde 2 mobilabonnementer, de kunne misbruge, og de havde et borgerkort, og de havde en adresse, hvor de kunne fortælle sig en benzinkort og alt muligt andet. Så på den måde så var jeg lettet over at se, at der ikke var mere, fordi så havde jeg også noget håndgribeligt. Jeg havde noget at gå videre med.
Du har så alle de her papirer, som du tager ud i den her postkasse, og så tager du hjem. Hvad gør du så?
Jamen det mest forfærdeligt vil jeg ikke kalde det, men det mest irriterende var, at det her det skete jo lørdag middag, at jeg opdagede det. Og jeg var som sagt for politiet, han kunne ikke sige andet, tage op på borgerservice på mandag. Så hele lørdag og hele søndag var rimelig ødelagt af, at jeg gik jo bare og ventede på, at det blev mandag. Og mandag, da de åbnede, så tog jeg op til borgerservice. Og de kunne ikke hjælpe mig. Jeg skulle tage til Hvidovre. Jeg boede jo ikke i Roskilde, så de kunne ikke gå ind i min sag. Så måtte jeg tage til Hvidovre og sidde og vente i lang tid. Og de kunne så hjælpe mig. Og kunne også se, hvordan min adresse var blevet ændret. Og det var simpelthen ved, at der var nogen, der havde indsendt en blanket og skrevet mit CPR-nummer på, min nuværende adresse, og en ny adresse og falsk underskrift. Og så havde de medsendt en lejekontrakt, som man jo kunne printe fra nettet og fylde ud med, hvis der var stået som ikke engang nogen adresse på den lejekontrakt, der stod bare mit navn. Og så har man så flyttet min adresse til Hvidovre på den baggrund. Og det er jo meget skræmt over, at det er så nemt, at bare der er nogen, der har min nuværende adresse og mit CPR-nummer, så kan de flytte mig, hvorhen de vil. De sagde også, at ja, det burde jo ikke kunne lade sig gøre, men de havde jo blandt andet gjort det. De havde sikkert gjort det for at være flink, fordi nu om dagen skal man jo helst gøre det online og via NemID. Men de har altså gjort det for at være flink, der har de bare flyttet min adresse ud til videre.
Så de har gjort det, selvom det er kommet på papir, så er det stadigvæk, altså der har de så gjort det alligevel.
Ja, selvom det er kommet på papir, og det er kommet per brevpost, altså der er ikke nogen, der har været fremme, der er ikke nogen, der har fremvist noget ID. Det har været så simpelt, at de bare skulle kende min nuværende adresse og mit CPR-nummer, så kunne de flytte min adresse. Og når de har flyttet min adresse, jamen, så kunne de jo få tilsendt alt muligt. Altså, de kunne for eksempel have gået ind og bestilt benzinkort i mit navn og fået dem tilsendt, og så er der et limit på 4.000, de bare kunne bruge i mit navn. Og de kunne bestille alle mulige andre ting til, så det var derfor, jeg var lettet, for der lå ikke mere, også fordi det så ud som om, at der ikke havde været nogen at tømme postkassen overhovedet. Så det var jeg faktisk rigtig lettet over. Hele den første dag, det bruger jeg jo på at være på borgerservice. Jeg er også på borgerservice tilbage i Roskilde og får lagt en note ind om, at jeg har været udsat for det her. Så de ved det, hvis man prøver at flytte min adresse ind. Jeg er hos politiet, og politianmelder det. Og dagen efter begynder jeg jo så netop, og jeg skriver jo straks, faktisk samme dag skriver jeg til de her to mobilselskaber, jeg har været udsat for det her. Det ene, Telenor, de vender utrolig hurtigt tilbage. Jeg har lagt den her sag, den lægger jeg op på Facebook også om mandagen. Og faktisk så kontakter Telenor mig på Facebook, uden at vide, at de er for at ville hjælpe mig, hvis nu, at de er de selskaber. Så de var meget, meget hurtige. Det gik noget længere tid med et andet selskab med at skrive tilbage, men jeg tror, de er op, de er udsat for det ret tit. Så det gik faktisk okay nemt, men jeg brugte jo 3 hele dage i træk på at rydde op i det her. Også for at få taget nogle forholdsregler. For eksempel så skrev jeg til alle de selskaber i Danmark, der udsteder kviklån. Jeg brugte tid på at snakke med mit eget forsikringsselskab, for både at sige, at jeg var altså ikke flyttet, jeg var stedet i præmie, det ville jeg jo gerne have annulleret, men også for at finde ud af, om jeg havde en retshjælpsforsikring, som kunne hjælpe mig, hvis der nu kom nogle regninger dumt ind. Jeg går stadigvæk og venter på, kommer der nu flere regninger? Det brugte jeg også lang tid på at fortælle med ham og fortælle det igennem. Så jeg brugte ret meget tid på at få ryddet op i det her og også få mig sikret.
Var du sikret?
Jamen, jeg er jo ikke sikret noget som helst. Altså, så længe vi har et CPR-nummersystem, som vi har, så er jeg ikke sikret. De kan gøre det igen, men jeg har gjort nogle ting for at gøre mig mere sikker. Altså, fået hemmelig adresse. Fået spærret mig hos alle de banker med kviklån, som vil gøre det. Der har jeg bedt dem om at spærre mig. Der er nogen, de siger, de kan ikke spærre mig. Det må så blive deres problem i sidste ende, kan man sige. Men så jeg har prøvet at sikre mig på den måde, fordi jeg jo ved, at der er nogen, som kender min adresse og kender mit CPR-nummer, og kan de gøre det en gang, så kan de også gøre det 2 gange og flere gange. Og jeg har også fundet ud af efterfølgende, at faktisk har man haft flyttet min adresse hos postvæsenet tilbage i april måned. Der har jeg i 3 uger boet nede på en adresse i Næstved. Og jeg ved ikke, hvad de har fået ud af det dengang. Der er det kun min postadresse, de har flyttet. Og der er ikke dukket nogen regninger op i min post i mellemtiden. Men der har man måske været i gang med at forsøge, hvad man kunne gøre. Og så har man så gået i gang igen i juli måned.
Det, men hvordan føles det ligesom at være vågne op den her morgen og så eller finde ud af, at du er blevet flyttet?
Jamen, jeg synes, det føles virkelig som et overgreb. Jeg vil ikke sammenligne det med nogle andre overgreb, men de første 2 timer, der var jeg meget, meget rundt på gulvet hele weekenden, der havde det bare ubehageligt. Jeg vil betegne mig selv som rimelig stærk, og ikke en, der bliver slået ud af sådan noget her. Men det er godt nok ubehageligt. Jeg har en stærk tilknytning til Roskilde, hvor jeg bor og arbejder nu. Det er vigtigt for mig at høre til den her by. Men lige pludselig finde ud af, at man har ikke den læge, man regner med. Og jeg bor sammen med min kæreste, det betyder da meget for mig. Lige pludselig bor vi ikke sammen længere, og vi har sådan lidt forsikring sammen, og alle mulige andre ting sammen, som jo er splittet ad, når man på papiret bor 2 forskellige steder. Så det føltes meget, meget grænseoverskridende at opleve det her.
Jamen, du gik til politiet. Hvad har de fundet ud af noget?
Jamen, jeg gik til politiet allerede med det samme om lørdagen. Han kunne ikke hjælpe mig. Han kunne slå mig op og se, at jeg boede i Hvidovre, og sagde, at det var nok en fejl. Og så gik jeg til dem om mandagen, og det tog de noget mere seriøst, og lavede en anmeldelse på sagen. Så har jeg ikke hørt fra dem siden. Og jeg skal være helt ærlig, så forventer jeg heller ikke at høre det store. Hvis der var blevet købt noget i mit navn på et kviklån i Bilka for eksempel, så var der jo muligvis noget på en overvågningsvideo fra Bilka. Men der er jo ikke noget at gå efter, når det hele er sket per brev. Jeg ved ikke, hvordan de skulle kunne eftersøge det her. Så jeg har faktisk ikke de store forventninger til politiet, men det var selvfølgelig vigtigt for mig, også for at kunne bevise over for diverse selskaber, at hey, det her, det er altså, det er ikke mig, der har bestilt noget i mit navn. Så er det vigtigt for mig at få lavet den her politianmeldelse med det samme.
Jeg tænker på, når man bliver udsat for sådan noget her, så kunne jeg forestille mig, at man sidder og spekulerer på, er det nogen, jeg kender, der har fundet på at gøre det her? Er det sådan noget, har du gjort dig nogle tanker om, hvem det kunne være?
Altså, jeg har jo læst, at det ofte er folk i ens nære omgangskreds. Jeg har da lige tænkt tanken, og det er jeg meget sikker på, at det ikke er. Det skal jeg være helt ærlig. Jeg kunne ikke se, hvem det var, der skulle have gjort det. Også med de adresser, der er valgt og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvem det var, der skulle have gjort det. Så det har jeg ikke nogen mistanke om. Den har jeg givet mig selv ro med, at det er ikke det, der er sket. Men til gengæld så er jeg jo... Altså, først så blev jeg meget slået ud, og nu er jeg meget på krigsstien. På den måde, at jeg vil faktisk gerne ud med det her budskab. Jeg vil gerne ud med budskabet til mine venner. Derfor lagde jeg også på Facebook med det samme om mandagen, med et langt skriv der. Pas på jeres CPR-nummer. Pas på jeres adresse. Pas på jeres koder på computeren og alt muligt andet. Og så vil jeg også gerne råbe politikerne op. Altså, jeg kommer helt sikkert til at tage fat i diverse politiske ordfører, og også ministeren på området, Morten Østergaard, og siger... Der er altså et problem her. Jeg ved godt, de er blevet gjort opmærksom på det før, men så må de jo blive gjort opmærksom på det igen. Så jeg vil gerne involvere mig i at sige, at det her det er altså virkelig et stort problem i Danmark, og det er alt for nemt.
Det er jo altså, faktisk noget, som netop, som du selv siger, som politikerne er blevet gjort opmærksom på rigtig mange gange før. Der har forklaringen, sidste forklaring har heddet, at CPR-nummer, det skal man i virkeligheden heller ikke rigtig regne med som sådan. Så skal man bruge sit nem idé til et eller andet, og det kan man ikke bruge til så meget. Det er sådan virkelig mere sådan et, hvad skal man kalde det, et registreringsnummer. Det er ikke noget, man skal bruge i de her ting. Hvad mener du, de skal gøre, de her politikere, for at rette op på det her problem?
Jamen, det har jeg jo også læst mig til, at de siger, jamen, CPR-nummeret har aldrig været tiltænkt som værende idé for dig. Men det er meget, meget sjovt, at noget som Folkeregisteret, de godtager CPR-nummeret som værende ID. Det er jo rimelig meget det offentlige, så de kunne starte med at tage fat i borgerservice og Folkeregisteret og sige, I må altså ikke lave noget bare på baggrund af et CPR-nummer eller bare på baggrund af et sygesikringsbevis. Det næste er, at postvæsenet, som er sådan, jeg ved godt, de er selvstændige nu, men en gammel offentlig virksomhed, de godtager også CPR-nummeret som ID og en simpel blanket. Det næste er, at man kan oprette lån, og man kan oprette benzinkort, som er sådan set et købekort med en kredit på, kan man også oprette bare med en adresse og et CPR-nummer. Men så må de jo forbyde det. Altså, hvis de siger, at det ikke er meningen, at det skal bruges på den måde, så må de jo få stoppet, at det bliver brugt på den måde, fordi det offentlige bruger det, og rigtig, rigtig mange virksomheder, de bruger CPR-nummeret til, at man kan bestille bare, man har det. Så bliver det holdt op mod Folkeregisteret. Hvis adressen passer sammen, jamen så er det nok den rigtige person.
Kan man sige lidt, at du har virkelig også, nu har du været i gang med, at du faktisk taget en mindre magistergrad i identitetsteori her på det sidste?
Jamen for det første, jeg er jo sådan en, der interesserer mig for, hvad der sker, så jeg var godt klar over, at det foregik i forvejen, men jeg har jo været sådan en, der sagde, ja, det sker jo ikke for dig. Så jeg har da læst rigtig meget om det. Det brugte jeg faktisk hele weekenden. Der brugte jeg da nogle timer på at sidde og læse om, hvad der var at sige. Og jeg har jo sat mig rigtig meget ind i, jamen, hvor kunne fælderne være, og hvad skal der til for, at det ikke sker igen. Jeg kan også finde ud af, at jamen, der er ikke noget, der kan sikre dig 100%, men jeg kan jo selvfølgelig gøre nogle ting, som er med til at beskytte mig. Så ja, jeg har da brugt en del tid på det, og det tror jeg også, jeg fortsat vil gøre. Lige nu er min intention i hvert fald, at jeg gerne vil gøre noget for at udbrede budskabet. Som sagt, både om, hvor nemt det er, man skal beskytte sine ting, men også over for politikerne at sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Jeg har også tænkt mig at skrive til Hvidovre Kommune og sige, at jeg fik en fantastisk god behandling, der er jo derude i borgerservice og inden for Folkeregisteret. Det er jo heller ikke dem, der har lavet fejlen, men skrive simpelthen, kan det virkelig være rigtigt, at man bare så nemt kan flytte en anden person til jeres kommune? Det koster jo også dem ressourcer, og det kunne jo også i princippet koste dem penge, at der bliver fusket med den her slags. Ikke? Og de skulle jo være gatekeepers for, eller hvad man kan sige, de skulle i hvert fald sikre, at det ikke skete.
En af de helt simple løsninger, som jeg faktisk der har været op i mit program, ikke for mig, men en af vores gæster, der snakker om det på et tidspunkt, det kunne jo være for eksempel, at hvis nu du havde fået et brev fra Hvidovre Kommune om, at nu var du blevet flyttet til dem automatisk, om du lige kunne bekræfte her, så ville du måske ikke have haft det problem. Tror du, det kunne være en måde at komme videre med de her ting på?
Ja, det er faktisk godt, du siger det, for jeg sagde det samme med en simpel løsning. Når jeg køber en lille dims på nettet, så får jeg en bekræftelse på, at jeg bestilte den. Jeg får senere en bekræftelse på, at nu bliver den afsendt, eller nu bliver ordren behandlet, nu bliver den afsendt, og nu bliver betalingen trukket. Jeg får minimum 2 mails, typisk flere mails på det. Når jeg får ændret min adresse eller gør noget andet med NemID ind på nettet, eller hvis der er nogen, der gør det i mit navn, så får jeg intet. Så nu har vi alle sammen en borgermail på den ene eller den anden måde, og det ville være så simpelt, at flyttede man sin adresse, så fik man en bekræftelse på det, på sin mail. Altså på den mail, man nu har, jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu, men inde på borger.dk, der har vi jo alle sammen en digital postkasse. Det ville være så nemt, hvis man fik en bekræftelse derinde. Og det, jeg synes, det er helt horribelt, at man ikke gør det. Og det var også en ting, at jeg er godt klar over, at sådan nogle systemer er sikkert ikke så nemme at ændre, men så må man bruge det besvær, der skal til, så man kan få en kvittering på, når man laver et eller andet derinde. Både når jeg hos postvæsenet har fået ændret min adresse midlertidigt 3 uger, og især når det sker i folkeregisteret, og min permanente adresse bliver ændret, det skal man da have en kvittering på. Jeg vil faktisk helst ikke have den per post, for hvor skal den så sendes hen? Til den gamle adresse, eller til den adresse, den nye adresse, som jeg ikke har adgang til, og som jeg ikke kender til. Så det skal være en kvittering, som kommer i ens digitale postkasse. Det vil for langt, langt de fleste, de får enten en mail eller en sms, når de modtager post i den digitale postkasse. Og der så kommer en mail om, ja, du har flyttet adresse, så vil man nok vågne op meget hurtigt. Det vil også være rigtig vigtigt, så er skaden måske sket, men så vil man opdage det med det samme. Det, jeg har læst mig til, det er, at jeg har været utrolig heldig. Jeg har jo opdaget, hvor min adresse rigtig blev flyttet efter 1,5 måned cirka. Rigtig mange går jo langt over 1 år, inden de opdager det, fordi at man skal til lægen, eller man skal undre sig over, at man ikke får post, eller der skal ske et eller andet underligt, for at man opdager det. Man går jo ikke ind hver anden dag og tjekker på borger.dk, hvor er det nu, jeg bor henne. Så på den måde, så er min tillid væk. Jeg vil have lov til at bevare min tillid til mine medmennesker. Så der har altid været nogen, der var nogle fuskere, og det er der så stadigvæk. Det er bare på en ny måde.
Hvis man derfor, du siger, så du har sikret dig på forskellige vis i forhold til kommunen og i forhold til postvæsen og ligesom at prøve og nogle forskellige firmaer at prøve at gøre dem opmærksom på, at de ikke bare sådan skal sælge ting til dig. Som sådan. Hvad har du gjort? Har du gjort noget elektronisk også?
Jamen, jeg er begyndt at skifte mine koder. Så jeg har været sådan en, der af nemheds skyld måske havde kodet alene hinanden meget, og det er ikke det, der er sket for mig. Jeg har ikke blevet hacket eller noget, men lige pludselig begynder ens blåøjethed jo at forsvinde, så vil man også gerne beskytte sig andre steder, det vil sige have forskellige koder og virkelig være påpasselig. Jeg har ikke gjort andet end det elektroniske nu.
Har du din fødselsdato og din adresse på Facebook?
Jeg har ikke mit årstal. Men min fødselsdato har jeg på, og jeg vil jo faktisk gerne netop have fødselsdagshilsner på min fødselsdag. Jeg sender også til andre, og det er jo også noget af det, jeg har også en eller anden, jeg vil have lov til at være offentlig. Jeg har aldrig haft et hemmelig adresse før, sådan noget. Jeg vil have lov til, at folk kan finde frem til mig. Jeg er typen, der gerne vil være i kontakt med andre mennesker, og jeg synes faktisk, det er sådan lidt grænseoverskridende at skulle prøve at gøre sig selv hemmelig på alle mulige måder.
Du har ikke normalt noget at skjule, om man så må
sige. Nej, netop. Og jeg er sådan en, jeg ville da gerne have, hvis jeg havde en gammel klasse, jeg havde gået i, der skulle holde genforening. Nu er det blevet nemt at finde folk via Facebook, men ellers synes jeg, det var rart, at man kunne finde folk via Krak. Hvis der var nogen, der ville i kontakt med mig, at de kunne komme det. Så på den måde, udover at jeg har reklamer, nej tak, så vil jeg faktisk gerne have, at folk kan komme i kontakt med mig. Og kan jeg sige tillykke med fødselsdagen på Facebook og diverse andre ting. Så jeg synes også, det er en indskrænkning af min personlige frihed, at man skal til at beskytte sig på alle mulige måder.
Men det ser ikke ud som om, at der er nogen vej udenom det.
Man er i hvert fald nødt til at gøre noget. Jeg har i hvert fald gjort en del forholdsregler. Og nej, det ser ikke ud som, der er en vej udenom det. Men det kan da godt være, at om et par år, så vil jeg gerne være lidt mere offentlig igen i diverse register. Når de er gået over her, så tænker jeg om et år eller to, så er det nok ikke de samme personer, der sidder og misbruger mit CPR-nummer i hvert fald. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Det var altså Lars Slot, der havde fået stjålet sin identitet, og nu prøver på at få den tilbage igen. Det er et problem, vi nok kommer til at se mere til i fremtiden. Hvis du har været udsat for noget lignende, så er du meget velkommen til at sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Vi skal have nogle nyheder. Vi har Oliver Berntsen her i studiet. Hvad har du med i din lille virtuelle taske?
Jeg har noget om ghost guns, stalker apps og så lidt om George Clooney.
Jeg synes lige, vi skal det der ghost gun, hvad kan du give sådan bare lige kort ris om, hvad er det for noget?
Jeg tror, at grundlæggende er en ghost gun bare et skydevåben, der ikke har noget serienummer. This is called the lower receiver. And this can be purchased online. It can be purchased at gun stores. This doesn't have a serial number. And it doesn't require a background check. All the person has to do to secure this jig, go to someone who has a drill press. You insert this lower receiver. Once you make the holes necessary, this is a ghost gun.
Det her, det var så altså en beskrivelse af, hvad en spøgelsesriffel eller spøgelsesvåben er for noget. Hvordan får man fingre i sådan en?
Dem laver man selv. Det her, det var en del af en reklamefilm for en maskine, som bliver kaldt Ghost Gunner, som er udviklet af nogen, der hedder Defense Distributed. Det er også dem, der lavede den her 3D-print selv-pistol.
Den skal vi lige huske at lige få på plads. Der var en 3D-print selv-pistol, som oprindeligt lavede en frygtelig ballade, fordi det var sådan, at man kunne lave i plastik. Og jeg ved faktisk, at man forsøgte sig med at lave sådan en begrænsning i selve programmet, som betød, at man kunne ikke bare sådan lave sådan en, fordi at så ville programmet ligesom gå ind og blokere, hvis man prøvede at 3D-printe sådan et her. Men det er altså ikke noget problem i forhold til de her.
Nej, for det de har lavet nu, det er, at de har lavet en maskine, som bliver kaldt Ghost Gunner, som er sådan et metalbord, som er computerstyret og på størrelse med cirka en halv flyttekasse. Og det man gør, det er, at man køber en del til en automatrifle, som er fuldstændig lovlig, fordi den ikke virker. Men hvis du så smider den ned i den her maskine, kobler den til en computer, kører deres open source software, så kan du få den lavet til noget, der rent faktisk virker og kan sættes i en automatrifle og kan fungere, men ikke har noget serienummer.
Det vil sige, at det du snakker om, man køber kun én del, og ud fra den ene del kan man lave hele riflen, eller hvordan? Har jeg forstået det rigtigt?
Nej, men jeg skal bruge resten af delene fra riflen, men den her del, det er den, hvor serienummeret sidder på. Så det er, sådan, det er den centrale del, hvis du vil lave noget, der ikke kan spores.
Og hvorfor betyder det noget om rifler kan spores eller ej?
Jamen, det er jo i forbindelse med efterforskning af forbrydelser, og det er også meget rart måske at vide, hvem det er, der har de her automatrifler liggende derhjemme. Og problemet er, at man skal ikke igennem et baggrundstjek for at købe den her essentielle del. Så hvis du har den her maskine, hvis du har den her del, så er du sådan på vej til at bygge din egen automatrifle, som der ikke er nogen, der ved, du har, og du ikke skal vise ID eller baggrundstjek for at få.
Så fræser man simpelthen selv ud af noget stol, man har liggende for forskellige. Men vi skal videre fra de her spøgelsesvåben til nogle apps, man kan bruge til at spionere på sin kæreste. Er det det, det handler om?
Det er det, det handler om. Det handler om, at der er en fyr, der hedder Hamad Akbar, som er blevet anholdt af FBI, fordi han har udviklet og solgt en app, der hedder Stealth Genie.
Do you often worry about where your loved ones are? Do you want to make sure no one can trick you by lying about where they are? What if we told you that you could make sure you knew every time someone went somewhere they weren't supposed to? Stealth Genie makes all of this possible with our brand new innovative feature. We give you geofencing. Geofencing allows you to mark certain locations on a map as either a green zone or a red zone. Anytime your target leaves or enters a green or red zone, you receive an instant alert, letting you know exactly what area they've breached and even how far they are from the boundary you've set. So why do you need geofencing? Because you want to know whether they are still at work as they should be. Because Stealth Genie can tell you if they've skipped school. Because you don't want them hanging out at a bad friend's house. Because there are some neighborhoods you just don't want your loved ones to go to. Because you don't want to be lied to about where someone is and where they're going. Because you care about your loved ones and want to keep them safe and in sight. Stealth Genie's geofencing is simple, useful, and accurate. It's all you need to keep a keen eye on your loved ones or employees. It's features like this that make Stealth Genie the world's most powerful cell phone monitoring software.
En app, man kan bruge til at holde øje med, om ens kæreste eller børn eller nogen andre, man kender, eller ens medarbejdere, de befinder sig i en grøn eller en rød zone. Om de skal gå nogle steder. Skal vi have sådan en, Oliver?
Det tror jeg ikke, fordi at nu er ham, der er manden bag virksomheden, der laver den her, blevet anholdt, fordi at det faktisk ikke er lovligt på den måde at spionere på sin kæreste eller sin kone eller mand. Det er lovligt i USA at spionere på den måde på sine børn eller sine ansatte. Men den her, den henvender sig jo også til ægtefæller eller jaloux kærester, som så installerer den her app på deres ægtefælles telefon, uden modparten ved det, og på den måde kan opsnappe e-mail, telefonopkald, få beskeder, hvis de er steder, hvor de ikke skal være.
Hvad er der sket med ham, der har opfundet grebet?
Ja, ham er FBI fat i, og nu skal han for retten i Virginia, og de skal så afgøre, om hvorvidt det er lovligt det her eller ej.
Altså, man kan sige, det han laver her, det er jo typisk set det samme, som de amerikanske efterretningstjenester foretager sig på mange andre kender på nogle måder. Det er i hvert fald noget af det, vi har haft op her på programmet.
Det må man sige, men han er jo en privatperson og en privat firma, og det er måske der, problemet ligger. Så derfor skal de ligesom nu finde ud af, om det er okay, det her. Og han gør det jo meget åbent. Altså, den her meget informative, hyggelige reklame, den fortæller jo fuldstændig, hvad der foregår. Så det er ikke, fordi det er noget fordækt noget, der foregår på noget lukket internet eller sådan nogle skumle steder. Altså, de er meget åbne omkring, hvad den her kan.
Ja, det må man sige. Og fra den her Stealth Genie, der skal vi til George Clooney's bryllup.
Back when I was in PP, it was still an art to find the people, but not anymore. Now with cell phones, I mean, pretty soon everybody's going to know where you are at any given moment. Now, I told myself that I wasn't going to be paranoid, but is that guy looking at us? Who are you? The CIA? NSA? The military? Who do you work for? Who do you work for? Who are you?
Det lyder som om George Clooney var blevet en lille smule paranoid i klippet her, men altså det der lige er sket for mig for nylig, han er blevet gift med en smuk advokat. Hvordan spiller det sammen med det her?
Det spiller sammen på den måde, at de holdt en enorm fest i Venedig. Og der blev der også, som siger, ligesom i klippet her, måske tænkt smule paranoia og digital sikkerhed ind i det. Fordi alle gæsterne blev bedt om at aflevere deres mobiltelefoner inden festen, og så fik de udleveret såkaldte burner phones, sådan nogle mobiltelefoner med taletidskort, som man kan smide væk efter brug. Og på de her burner phones, der var så en kode, som så var adgangen til brylluppet.
Så det er, men grunden til, at han gør det, det er jo fordi, at når de her celebrities er trætte af, det er virkelig en eller anden form for overvågning. Altså det er, at deres gæster tager billeder af dem, og så bagefter sælger dem til store blade. Og det ville han gerne have kontrol over.
Ja, lige præcis. Han sagde, at ideen var, at de tog selv de billeder, der skulle tages. Og så hvis folk havde brug for en telefon, så kunne de få sådan en, som ikke kunne tage billeder, og som man bare kunne smide væk bagefter. Og jeg tror ikke, det er, fordi han ikke stoler på sine gæster, men måske stoler han ikke på deres iCloud-sikkerhed, for eksempel. Eller på, at man ikke kan lukke oplysninger ud af deres konti forskellige steder på nettet.
Den sidste nyhed, vi kan nå, det handler om en hacker, eller hvad man nu skal kalde det, i hvert fald en mand, som er blevet beskyldt for at hacke SF.
En gruppe hackere har skaffet sig adgang til en række folketingspolitikers personfølsomme oplysninger og lagt dem på nettet via det sociale medie Twitter, det skriver Politiken. Det sker som en protest imod oprettelsen af det nye Center for Cybersikkerhed, der blev vedtaget i Folketinget onsdag. Sådan lyder det i en besked fra den anonyme hackergruppe.
Det her, det var klip for nyheden den 12. juni i år. Nu er der sket noget nyt i den her sag. Hvad er det?
Der er sket det, at en 30-årig mand er blevet anholdt i sagen, og han er blevet sigtet for, sammen med en anden, at have hacket SF's medlemsliste og så lagt 22 CPR-numre ud fra nuværende og tidligere SF'ere.
Det her, det er den her sigtelse for den her for at hacke den her medlemsliste. Det er jo lidt, der har været mange diskussioner i hvert fald på nettet om, hvorvidt han i virkeligheden har hacket det her. Ved man noget om det?
Det er, så vidt jeg ved, ikke kommet frem endnu, hvordan han har fået det. Men politiet mener, at han har fået adgang til det, hvad skal man sige, uretmæssigt.
Tak til Oliver Berntsen for dagens nyheder. Jeg har selv en med her til sidst, den handler om Google og Julian Assange. Assange, han er i bogkrig med Erik Smith fra Google for tiden. Han har skrevet en ny bog, der hedder When Google Met WikiLeaks, og dag der hævder Assange, at Google ikke bare bliver tvunget til at udlevere oplysninger om deres brugere, men at de aktivt samarbejder med NSA, at Google så at sige er en del af NSA's infrastruktur, og at vi alle sammen afleverer en stor del af os selv til efterretningstjenesterne hver eneste gang, vi bruger Google. Jeg har valgt at fortælle den historie kort og med Kate Perry. Den lyder sådan her.
I had another talk.
Senior executive of Google.
Here is the paper which says
senior executive of Google was literally in bed with the State Department.
As symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Senior executive of Google was literally in bed with the State Department. We asked, provide us with the secret Patriot Act requests that had been served on Google. He became very nervous and said that he wouldn't do that because that would be illegal. I didn't realize at the time that the amount of I thought the Google would be acting because it had been coerced, rather than there was an element of voluntarism in its associations with the U.S. military.
I had another thought.
Det var altså Julian Assange, der fortalte, at Google ikke bare samarbejder med NSA og den amerikanske statsadministration, de er ovenikøbet glade for det. Bogen den sælges i øvrigt med 20% rabat til alle Google-medarbejdere. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, indslag og oplejning Oliver Berntsen, teknik Jesper Vest og jeg hedder Anders Kjær Ulf.
Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra de små bitte skuffer, vi putter hinanden ned i. Side om side ligger vi der og prøver at vende os og få lidt mere plads ud af skufferne. Det kan der åbenbart ikke være tale om. Vi kommer, der er låst og lukket, og ingen ved, hvem der ejer kontoret, om der er åbent eller lukket, eller hvad der egentlig arbejdes med. Så vi ligger bare der som blyanter og papirer, der drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.